si ma obklúčili, obkolesila ma tlupa zlosinov, prebodli mi ruky, nohy. Môžem si spočítať všetky kosti, oni sa iba prizerajú a zrak si pasú na mne. Rozdeľujú si moje šaty a o môj odev hádžu los. Ale ty, Hospodine, nevzdialuj sa. Ty, moja sila, poponáhľaj sa mi na pomoc. Zachráň mi dušu pred mečom, moju jedinú z moci psov. Amen. Týmto úryvkom z 22. žalmu, z modlitby trpiaceho a zomierajúceho človeka sme vstúpili do tohto rána, drahé sestry a bratia, keď chceme sláviť pašiové služby Božie na Veľký piatok. Chceme dnes v piete stáť pred tajomstvom Kristovho kríža, Ježišovej obete za nás. Nech toto naše zhromaždenie, vypočutý pašiový príbeh a počuté Božie slovo povzbudí našu vieru, lásku a nádej. Spevokol bude dnes spievať dve piesne. Prosím, sestry a bratia, aby ste netlieskali. Skôr zostaňme v piete, v hlbokom zamyslení sa nad tým, o čom možno spieva tá prvá pieseň, ktorú budeme počuť. Ach, čím je tvojmu srdcu Ježiš, kráľov kráľ? Áno. Čím je pre nás Ježiš sám? Čím je pre nás jeho kríž, jeho obeť? Nad všetkým týmto dnes premýšľajme, tohto všetkého sa vierou držme. Spievajme pašiový predspev, ktorý patrí k Veľkému piatku.
Neopúšťaj ma, Hospodine, Kristus na vlastnom tele vyniesol na kríž naše hriechy. Pomodlíme sa. Trpiaci Boží baránok, ďakujeme ti pokorne, že si nás vykúpil svojou krvou, smrťou a nevinným umúčením. Zmiluj sa nad nami pre svoju obeť na kríži. O milosti svoj ľud, odpusť nám naše viny a neprávosti. Daj, nech tvoj kríž je nám útechou v biede a úzkosti života, jedinou záchranou a nádejou v poslednej chvíli. Posveď nás, aby sme verne vytrvali pri tebe, nikdy ťa nezradili a pre tvoje sveté zásluhy s tebou prebývali na veky vekov.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, vypočujme si dokončenie histórie utrpenia a smrti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ako nám ju podávajú evanjelia. Prosím, sadnite si. Matúš 27. kapitola, podobne Marek a Ján. Vladárovi vojaci odviedli Ježiša dnu na nádvorie a zhromaždili okolo neho celý prápor vojska. Obliekli ho do šarlátového plášťa, uplietli veniec z trnia a postavili mu ho na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený, kráľ židovský. Pľúvali na neho, brali mu trstinu a bili ho ňou po hlave. Kapitola. Potom Pilát znovu vyšiel a hovoril im: aj hľa, vyvediem vám ho, aby ste poznali, že nenachádzam na ňom viny. Vyšiel teda Ježiš s trňovým vencom a v šarlátovom plášti. A Pilát im povedal: aj hľa, človek. Ale ako veľkňazia strážcovia uzreli Ježiša, krikom volali: ukrižuj ho, ukrižuj. Povedal im Pilát: vezmite ho vy a ukrižujte, lebo ja nenachádzam na ňom viny. Odpovedali mu Židia: my máme zákon a podľa zákona musí zomrieť, lebo sa vydával za syna Božieho. Keď to Pilát počul, bál sa ešte väčšmi. Znovu vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi: odkiaľ si? Ježiš mu však neodpovedal. Pilát mu teda povedal: nehovoríš so mnou? Či nevieš, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ukrižovať ťa? Odpovedal Ježiš: nemal by si moci nado mnou, keby ti nebolo dané zhora. Preto kto ma tebe vydal, väčší hriech má. Matúš 27. kapitola, podobne ostatní evanjelisti. Od tej chvíle snažil sa Pilát prepustiť Ježiša, ale Židia kričali a volali: keď ho prepustíš, nie si priateľ cisárov, lebo každý, kto sa vydáva za kráľa, protiví sa cisárovi. Keď teda Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša, posadil sa na súdnu stolicu na mieste, ktoré sa volalo Litostrotos a po hebrejsky Gabata. I riekol Židom: aj hľa, váš kráľ. Ale oni skríkli: preč s ním, preč, ukrižuj ho. Riekol im Pilát: vášho kráľa ukrižovať? Odpovedali veľkňazi: nemáme kráľa, len cisár. Keď Pilát videl, že už nič nepomôže, ba že je vzbura stále väčšia, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a riekol: čistý som od krvi tohto spravodlivého, zodpovednosť je na vás. Odpovedal všetok ľud: krv jeho na nás a na naše dietky. Na to Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal, aby ho ukrižovali. Môj Ježiši, už 27. kapitola, podobne Marek a Lukáš. Keď sa mu vojaci naposmievali, zvliekli z neho purpurový plášť a obliekli ho do jeho rúcha. Potom ho viedli, aby ho ukrižovali. A Ježiš si sám niesol kríž. Keď však vychádzali, stretli človeka, ktorý sa vracal z poľa, istého Šimona Cyrenejského. Toho pochytili a prinútili, aby mu niesol kríž. Nasledoval ho veľký zástup ľudu a žien, ktoré žialili nad ním a oplakávali ho. Ale Ježiš obrátil sa k ním a riekol: céry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami. Lebo aj hľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude hovoriť: blahoslavené neplodné a životy, ktoré nerodili a prsia, ktoré nekojili. Vtedy začnú hovoriť vrchom: padnite na nás, a pahorkom: prikryte nás. Lebo keď sa toto deje so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s ním.
Pod krížom
Matúš 27. kapitola, podobne ostatní evanjelisti. A viedli ho na miesto menované Golgota, čo v preklade znamená lebečné miesto. Tu mu dali piť vína zmiešaného so žlčou, ale keď ochutnal, nechcel piť. Potom ho tam ukrižovali, aj tých dvoch zločincov s ním, jedného zprava, druhého zľava. A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí, a počítali ho medzi zločincov. Matúš 27. kapitola, podobne Marek a Ján. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín pred poludním. Pilát napísal aj nápis jeho viny a dal vyvesiť na kríž. A napísané bolo Ježiš Nazarecký, kráľ židovský. Tento nápis čítalo mnoho židov, pretože miesto, kde ukrižovali Ježiša, bolo blízko mesta. A nápis bol hebrejský, latinský a grécky. I povedali veľkňazi Pilátovi, nepíš kráľ židovský, ale že on povedal, kráľ židovský som. Ale Pilát odpovedal, čo som napísal, napísal som. Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali jeho rúcho. Rozdelili ho na 4 čiastky, každému vojakovi po jednej a vzali aj spodný odev. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu v celku utkaný. Preto si povedali, netrhajme ho, ale losujme, čí bude, aby sa naplnilo, čo povedal prorok. Podelili si moje rúcho a o môj odev losovali. Vojaci teda tak spravili, potom si sadli a strážili ho tam. Matúš 27. kapitola, podobne Marek a Lukáš. Tí, čo chodili tade, rúhali sa mu, potriasali hlavami a hovorili, hej, ty, čo zboríš chrám a za 3 dní ho vystavíš, zachráň sa, ak si syn Boží, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími, hovoriac, iných zachraňoval a seba samého nemôže zachrániť. Je izraelským kráľom, nech zostúpi teraz z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak chce, veď hovoril, syn Boží som. A ľud stál a díval sa. Vtedy povedal Ježiš, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Matúš 27. kapitola, podobne Marek a Lukáš. A podobne potupovali ho aj lotri, ktorí boli s ním ukrižovaní. Jeden zo zločincov, ktorý tam viseli, rúhal sa mu a hovoril, ak si Kristus, zachráň seba i nás. Ale druhý odpovedal a takto ho karhal. Ani ty sa Boha nebojíš, asi celkom tak odsúdený. A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme páchali. Ale tento neurobil nič zlého. Potom riekol Ježišovi, Pani Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš, veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.
Ja prijem.
Ján 19. kapitola. Pri kríži Ježišovom stála jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, riekol matke: Žena, aj hľa, tvoj syn. Potom riekol učeníkovi: Aj hľa, tvoja matka. A od tej hodiny prijal ju učeník k sebe. Matúš 27. kapitola, podobne Marek. Keď prišla 12. hodina, nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Slnko sa zatmilo. A o 3. hodine zvolal Ježiš veľkým hlasom: Eli, Eli, lama sabachtáni. To je: Bože môj, prečo si ma opustil?
Pane, keď bol v tiesni duch tvoj, zvolal si zo všetkých síl. Eli, Eli, o Bože môj, prečo si ma opustil? Ach, Kriste,
Matúš 27. kapitola, podobne Marek a Ján. Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, hovorili: Eliáša volá tento. Potom vidiac, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo písmo, povedal Ježiš: Žij s ním. A bola tam nádoba plná octu a jeden z nich hneď bežal, vzal húbku, namočil do octu, nasadil na trstinu a dával mu k ústam piť. Ale ostatní hovorili: Nechaj ho, nech vidíme, či Eliáš príde ho vyslobodiť. Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané. Lukáš 23. kapitola, podobne Ján. Konečne zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, nakloniac hlavu, odovzdal ducha Bohu. Volajme spoločne. Pane Ježiši Kriste, drahý náš vykupiteľ, vďaku, neskonalú vďaku ti vzdávame za to, že si sa až tak hlboko ponížil a za nás strašnú smrť na kríži podstúpil. Svojím nevinným umučením a bolestnou smrťou dokonal si dielo nášho vykúpenia. Baránok Boží tichý, za nás ukrižovaný, pomôž nám, prosíme, aby sme mimo teba v nikom a v ničom nehľadali spasenie, ale jedine v tebe samom zložili svoju nádej. My dnes kľakáme pod tvoj kríž, s plačom ho objímame a voláme: Buď milostivý nám hriešným. Chceme sa ti oddať do služby dušou i telom. Príjmi si nás. A konečne prosíme, milostivo nám popraj, aby tak, ako si ty porúčal svojho ducha do otcových rúk, mohli sme aj my pri smrti s dôverou sa odovzdať do Tvojich rúk. Veď Ty si nás vykúpil. Ty si Pán náš a Boh náš. Na veky požehnaný. Amen. Matúš 27. kapitola, podobne Marek a Lukáš. A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku. Zem sa triasla, skaly sa pukali, hroby sa otvárali. Mnohé telá zosnulých svätých vstali, vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal, naozaj tento človek bol spravodlivý. A tí, čo s ním strážili Ježiša, keď videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a hovorili, naozaj, Syn Boží bol tento. A všetky zástupy, ktoré sa zbehli na to divadlo, keď videli, čo sa stalo, bili sa v prsia a tak sa vracali domov. Všetci jeho známi však stáli zďaleka. A boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali, medzi nimi aj Mária Magdaléna, Mária matka Jakubova, Jakuba Malého a Salome, matka synov Zebedeových, ktoré ho nasledovali a posluhovali mu, keď bol v Galileji, a mnohé iné, ktoré prišli s ním do Jeruzalema. Už 27. kapitola, podobne ostatní evanjelisti. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným dal zlámať hnáty a sňať telá, aby neostali na kríži v sobotu. Bol totiž veľký sobotný deň. I prišli vojaci a polámali hnáty prvému a tak aj druhému, ktorý bol s ním ukrižovaný. Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nelámali mu hnáty, ale jeden z vojakov prebodol mu kopijou bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že pravdu hovorí, aby ste aj vy verili. Stalo sa to preto, aby sa naplnilo písmo. Jeho kosti nebudú zlámané. A zase iné písmo hovorí, uvidia, do koho bodli. Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý muž z mesta Arimatie, menom Jozef, ktorý bol tiež učeníkom Ježišovým, ale tajným pre strach zo Židov. Ten išiel k Pilátovi a prosil o telo Ježišovo. Pilát rozkázal, aby mu ho vydali. A prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz v noci bol prišiel k nemu a priniesol asi 100 funtov mirhy zmiešanej s aloe. Potom vzali telo Ježišovo a zavinuli aj s tými voňavými vecami do plátna, ako je u Židov v obyčaji pochovávať. Na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorej ešte nikdy nikto neležal. Tam teda položili Ježiša, pretože bol prípravný deň Židov a nastávala sobota a hrob bol blízko. Jozef privalil veľký kameň k otvoru hrobu a odišiel. A bola tam Mária Magdaléna a Mária matka Jozefova a iná Mária, ktoré sedeli oproti hrobu a dívali sa, kde ho položili a na to, ako bolo položené jeho telo. Potom sa vrátili a pripravili vonné veci a masti, ale v sobotu podľa prikázania odpočívali. Už 27. kapitola. Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni na sviatky, zhromaždili sa veľkňazi a farizei k Pilátovi hovoriac: Pane, rozpomenuli sme sa, že ten zvodca riekol ešte zažíva. Po troch dňoch budem vzkriesený. Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli v noci jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu, vstal z mŕtvych a bude posledný blud horší ako prvý. Odpovedal im Pilát: Máte stráž? Choďte a strážte, ako viete. A oni šli a zapečatili hrob. Zapečatili kameň a postavili stráž. Amen.
Tomáš Kempenský o nasledovaní Krista, polovica 15. storočia. Je málo milovníkov Kristovho kríža. Ježiš má teraz mnoho priateľov svojho nebeského kráľovstva, ale medzi nimi je málo takých, čo by niesli jeho kríž. Má mnoho takých, čo dychtia po úteche, ale málo takých, čo túžia byť mu verný aj v súženiach. Nachodí dosť spoločníkov svojho stola, ale málo nasledovníkov svojho odriekania. Všetci sa chcú s ním radovať, ale málo ktorí chcú pre neho trpieť. Mnohí nasledujú Ježiša až po lámanie chleba, ale málo ktorí až tá, kde treba piť kalich utrpenia. Mnohí uctievajú jeho zázraky, ale nemnohí sú ochotní znášať aj potupu jeho kríža. Mnohí ho chvália a velebia, kým dostávajú rozličné útechy. Ale keď sa im Ježiš skrie a čo i len na chvíľočku ich opustí, nariekajú a veľmi klesajú na mysli. Ale tí, čo milujú Ježiša pre neho samého a nie pre nejakú svoju vlastnú útechu či získané dobro, chvália ho vždy rovnako i v každom súžení a úzkosti srdca i v čase najväčších radostí. A keby im aj nikdy nechcel dať útechu, predsa by ho vždy chválili a vždy by mu chceli ďakovať. Aká mocná je čistá láska k Ježišovi, nezakalená nejakým vlastným prospechárstvom alebo samolúbosťou.
V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na Veľký piatok budem čítať z druhého listu apoštola Pavla Korinským z 5. kapitoly. Pavel píše tieto slová. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, kresťan môže od svojho okolia dostať otázku. Čo teba vlastne robí kresťanom? Čo je pre tvoju vieru to najcharakteristickejšie a najdôležitejšie? Čo je pre tvoju vieru úplne nezastupiteľné, že bez toho by si kresťanom sa nemohol volať? Jednoducho, čo je jadrom tvojej viery? Tu treba povedať niečo veľmi dôležité, že prv, ako nám takúto otázku položí okolie, v ktorom žijeme, mali by sme si ju položiť my sami. A smutným faktom zostáva, že mnoho ľudí, ktorí formálne žijú v cirkvi a formálne používajú pre seba pomenovanie kresťan, si túto otázku, čo je vlastne jadrom mojej viery, nikdy v živote nepoložilo. Alebo tiež platí, že mnoho ľudí si túto otázku položilo, ale horšie to dopadlo s odpoveďou na tú otázku. Alebo odpoveď proste jednoducho nenašli. Žijem v cirkvi, formálne sa nazývam kresťanom, ale ak sa ma niekto pýta, čo je jadro mojej viery, ja naozaj úprimne hovorím, že som nikdy o tom nepremýšľal, nehovoril. Neviem o tom povedať vôbec nič. Alebo niekto aj akúsi odpoveď nachádza, ale pri tej odpovedi cíti, že tá odpoveď nie je autentická. Že to nie je moja odpoveď. Že to nie je niečo, čo vyviera z môjho srdca. Že je to niečo, čo som sa možno nejako naučil, alebo po niekom opakujem, ale nie som to ja sám. A mnohí ľudia na túto otázku, čo je jadrom tvojej viery, aj majú odpoveď a dokonca aj majú nejakú dobrú, vieroučne správnu odpoveď, ale cítia, že oni tou odpoveďou vôbec nežijú. Že tu je ich odpoveď a je vieroučne správna, dobrá, biblická, ale tu niekde úplne inde je môj život. Ja niečo iné hovorím, vyznávam, spievam, ale môj život ide úplne nezávislým a svojim vlastným smerom. Ja chcem povedať úplne na úvod svojej kázne, že veľkým cieľom zdravej cirkvi a môžem povedať, že aj veľkým cieľom života a služby nášho cirkevného zboru je to, aby čo najväčší počet z tých 1366 evanjelikov, ktorých máme v evidencii nášho cirkevného zboru, vedelo jasne vyznať, čo je jadrom mojej kresťanskej viery. A ďalej, aby títo ľudia cítili, že keď o tom hovoria, tak hovoria niečo, čo je ich vlastné, čo je autentické, čo je pravdivé. A to tretie, aby tí ľudia tú svoju odpoveď aj prakticky žili. Po ničom väčšom netúžime, ani po ničom menšom netúžime. Len aby jeden nitriansky kresťan, evanjelik, vedel vyznať, čo je jadrom jeho viery, cítil, že je to jeho autentická, pravdivá odpoveď a aby touto odpoveďou, týmto svojim vyznaním aj prakticky žil. Sestri a bratia, čo je jadrom kresťanskej viery? Skúste si predstaviť, že tu pred nami stojí kresťan zo 16. storočia, Martin Luther. Pýtame sa jeho. Martin, čo je jadrom tvojej kresťanskej viery? Čo je to najcharakteristickejšie a nezastupiteľné, čo teba robí kresťanom? Luther by na to odpovedal. Jadrom kresťanskej viery je, ako to on nazýval, veľká transakcia. Veľká výmena, ktorá sa udiala medzi Ježišom Kristom, Božím synom, ktorý reprezentoval Boha samotného, a mnou, hriešným človekom Martinom. A samozrejme platí, že Martin Luther bol z tých kresťanov, ktorí veľké pravdy viery a života nekonštatovali nejako sami zo svojej vlastnej múdrosti a dôvtipu alebo vzdelanosti, ale veľké pravdy viery a života vyberali z písma a stáli iba na písme. Aj Martin Luther, ak dostane otázku, čo je jadrom kresťanskej viery, a on odpovie veľká výmena, tak túto odpoveď on vybral z písma. A mal ju z mnohých miest Novej zmluvy a jedno z tých takých najvýraznejších sú práve slová apoštola Pavla z 2. listu Korinským 5. kapitoly. Tu v tom mieste, ktoré som prečítal pre túto kázňou, apoštol Pavel opisuje najväčšiu, najpodivnejšiu, najzásadnejšiu výmenu všetkých čias, ktorá má pre človeka absolútne dôsledky. Pavel píše, ako na jednej strane tej výmeny stojí svätý, spravodlivý, bezhriešny, Bohu úplne odovzdaný a Boha dokonale milujúci človek, Pán Ježiš Kristus, Boží syn. A na druhej strane tej výmeny stojím ja, a ak sa ma pýtate, aký som ja, tak ja vo svojej obrovskej sebaláske a vo svojej obrovskej ohľaduplnosti voči sebe samému dokážem pripustiť, že nie som celkom dobrý. Dokážem pripustiť, že mám aj svoje slabšie stránky. Vo svojej sebaláske hovorím, že na svete jestvuje o mnoho viac horších ľudí, ako som ja. Ale svätý a spravodlivý Boh mňa vidí ako strateného hriešníka. Žiaľ. Svätý a spravodlivý Boh, ktorý má pravdivú mieru, mňa vidí ako strateného hriešníka, ktorý sa jemu vzbúril a ide svojou vlastnou cestou a ktorého prirodzeným údelom je smrť. Takto mňa vidí Boh navzdory mojej sebaláske, v ktorej si tieto veci až tak veľmi nepripúšťam. Svätý Boží syn Ježiš Kristus a hriešný ja, to je základná východisková pozícia tej veľkej zámeny, ktorá sa ide udiať, o ktorej hovorí apoštol Pavel. Boh dopustí, aby jeho svätý syn bol zaťažený hriechmi všetkých ľudí všetkých čias. Boh dopustí, aby jeho svätý syn bol zaťažený aj mojím vlastným hriechom. Boh dopustí, aby jeho syn zobral na seba celú ťažobu zla a stratenosti môjho vlastného života. A Pán Ježiš naozaj aj toto všetko urobí. Berie na seba môj hriech. Začína sa tá veľká výmena, o ktorej hovorí Luther. Ježiš berie na seba môj hriech a zomiera takou smrťou, akou zomierajú prekliatí hriešníci. Navonok je to viditeľné podľa toho, že Pán Ježiš zomiera na kríži. A podľa samotného Božieho slova v 3. knihe Mojžišovej je jasné, že tí, ktorí zomierajú na kríži, sú prekliatí a Bohom zavrhnutí ľudia. Všetci, ktorí Ježiša videli umierať na kríži, si vybavili práve toto. Tento človek je Bohom zavrhnutý a prekliatý. Hľa, ako zomiera. A vnútorne to, že Ježiš nesie hriech, je viditeľné podľa toho, že aj Ježiš v smrti trpí. Aj Ježiš sa v smrti desí. Aj Pán Ježiš prežíva hrôzu a utrpenie smrti a samoty. Prežíva opustenosť a zmar. Toto je dané hriešníkovi. A Pán Ježiš na kríži presne toto vnútorne nesie a prežíva. Božie slovo ústami apoštola Pavla zomieranie Pána Ježiša na kríži opisuje slovami: Boh Ježiša, ktorý nepoznal hriechu, urobil hriechom namiesto nás, za nás. To je tá prvá časť veľkej výmeny. A tá druhá časť tej veľkej výmeny je rovnako šokujúca ako tá prvá. Boh umožní, aby ja, hriešnik, som si svojou vierou, teda svojou prostou dôverou, ktorú mám v srdci, mohol prisvojiť a privlastniť, vstiahnuť na seba Ježišovu spravodlivosť, Ježišovu svetosť, čistotu a bezhriešnosť, ktorú on mal. A aby som takto mohol pred Bohom obstáť, ako Božie slovo hovorí, aby sme takto mohli byť pred Bohom spravodliví alebo ospravedlnení. Toto Boh dopustí. On vie, že ja sám od seba, taký ako som, pred ním neobstojím. A dokonca aj ja to v svedomí priznávam, že tak, aký som, by som asi pred Bohom neobstal. Ale Boh dovolí, aby som si svojou vierou prisvojil a privlastnil tú svetosť, ktorú mal Ježiš. Tú jeho spravodlivosť, ktorá iste bola v ňom. A takto, aby som dokonal tú veľkú výmenu, ktorá sa uskutočnila. Ježiš berie na seba môj hriech a dáva mi svoju svetosť. Ja svoj hriech dávam Ježišovi a príjmam od neho jeho svetosť. O tomto písal apoštol Pavel ako o jadre kresťanstva. A toto objavil vo svojom čase Luther ako to, bez čoho kresťan nemôže byť, ak sa raz nazýva kresťanom, nemôže byť bez toho, aby vierou nevstúpil do tejto veľkej výmeny, ktorú Boh urobil medzi svojim synom a hriešnými ľuďmi. Drahé sestry a bratia, ak by niekto túto kázeň počúval, možno by sa v tejto chvíli pristavil a povedal by, toto rozpoznať, že ten Ježiš zomierajúci na kríži v skutočnosti nie je zločinec, ale je to svätá bytosť. A toto rozpoznať, že ja, ktorý som zlý, si môžem privlastniť Ježišovu svätosť, tak toto rozpoznať dokážu iba pobožní farári. A tie také pobožné babičky, ktoré od malička vychovali vo viere a oni teraz zotrvačne chodia do kostola a hovoria toto celé, čo si povedal, milý farár. Ako naložiť s týmto? My na to hovoríme. Áno, toto celé, o čom píše apoštol Pavel v Božom slove, to celé, čo rozpoznal Luther vo svojej dobe, toto celé, čo sme nazvali jadro kresťanstva alebo veľká výmena, toto celé rozoznať, pochopiť a vierou do toho vstúpiť, to nie je banalita. To nie je jednoduchá vec, ktorá sa udeje len tak. Keby to bola banalita, ktorá by sa mala udiať len tak, tak úplne ináč by to vyzeralo s kresťanstvom na svete. Mali by sme na svete 2 miliardy vrúcne veriacich kresťanov, ktorí poznali jadro viery a žijú prakticky svoju vieru. A úplne ináč by to vyzeralo s našim kresťanským mestom Nitra. A úplne ináč by to vyzeralo aj so životom nášho cirkevného zboru, veď ten problém, s ktorým my zápasíme, je prakticky problém, aby nám viac ako 60% našich členov zaplatilo cirkevný príspevok. Nie to ešte hovoriť o nejakých veľkých duchovných veciach, o nejakom jadre kresťanstva. Toto spoznať nie je banalita. To nie je jednoduché. To sa nedáva pri krste, alebo pri konfirmácii, alebo nejakým farárovým pomazaním. Dáva to Duch Svätý. A Duch Svätý toto celé človeku odkrýva. A Duch Svätý to odkrýva tak, že to odkrýva slobodne a mocne. Odkrýva to aj tým, ktorí si v živote hovorili, tak takéto veci sú pre babky alebo pre farárov. Ja nie som nábožensky založený, toto celé sa mňa netýka. Duch Svätý túto pravdu o veľkej zámene medzi Ježišovou svetosťou a mojou hriešnosťou odkrýva slobodne komu chce, dotýka sa ľudských srdc a vedie ich k Ježišovi, aby vstúpili do tejto veľkej výmeny, aby odovzdali Ježišovi hriech svojho života a aby vierou prijali Ježišovu svetosť a spravodlivosť. Pozrime si jedných z prvých ľudí, ktorí asi nikdy by nepovedali, že pochopia túto veľkú zámenu. A Duch Svätý im ju odkryl a oni ju pochopili. Kto bol prvý? Prvý bol zločinec na kríži. Predstavte si v agónii umierania tohto kriminálnika. Duch Svätý odkrýva jeho srdcu tú obrovskú pravdu. A on ešte dokáže byť aj kazateľom na tom kríži. A dokáže svojmu druhovi v zločine, svojmu spoluvrahovi a spoluteroristovi povedať: vieš čo? My tu patríme. Ale tento na kríži nemá čo hľadať. A potom dokáže k nemu volať: Ježiši, prosím ťa, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve. Tento človek na kríži, možno 30 rokov predtým, ako apoštol Pavel napísal slova druhého listu Korinským o veľkej zámene, ten človek na kríži ich pochopil, že toto robí Boh a toto Boh umožňuje. Že to nie sú iba nejaké keci farárov, ktorí raz budú na tomto svete učinkovať, ale že toto umožňuje Boh, že to je pravda, to je skutočnosť, do ktorej môžem vstúpiť aj teraz, keď zomieram. Sa tohto môžem držať. V poradí druhý, ktorý to chápe, je rímsky vojak. Čo ten chlapík už má všetko za sebou? Rímsky stotník. Vidí zomierať Ježiša a hovorí slova, ktoré možno aj jeho samého zaskočili a prekvapili. Kde sa to v ňom berie? On hovorí: tento bol naozaj Boží syn. On má za úlohu ľudí popravovať ako na bežiacom páse. V ten deň popravoval troch. A teraz zrazu rozpoznáva, že popraviť tohto je svojím spôsobom veľký omyl, lebo on je svätý a on popravený nemá byť. Rozpoznáva, že Ježiš na kríž prakticky nepatrí, aj keď na tom kríži je. Deje sa tu jedna veľká výmena. Drahý brat, drahá sestra, nič nie je tak dôležité v našej viere a v našom živote, ako vierou vstúpiť do tejto veľkej výmeny. Výmeny, ktorá sa deje medzi svätým Božím synom, pánom Ježišom Kristom a mňou. Tam si dosaďme každý svoje vlastné meno. Mňou hriešným. Pán Ježiš Kristus berie na seba môj vlastný hriech. A ja si vierou môžem privlastniť Ježišovu svetosť a spravodlivosť a takto pred Bohom obstáť. Toto je jadro kresťanstva. Veľký piatok nám kladie otázky. Vieš o tejto veľkej výmene? Vieš o nej tak, že tomuto celému bezozbytku veríš, ako malé dieťa to prijímaš ako pravdu svojho vlastného života? Je to pre teba viac iba ako informácia? Je to pre teba realita tvojho života, že ty, hriešny, máš Ježišovu spravodlivosť, lebo on, svätý, mal tvoj hriech? Žiješ v znamení tejto veľkej výmeny svoj praktický každodenný život? Je na tejto veľkej výmene založená i tvoja budúcnosť, ktorá ťa čaká? Vieš, že táto výmena pre teba bude tou jedinou istotou, o ktorú sa budeš môcť oprieť v smrti? Nič iné, iba odvolanie sa na zásluhy a svetosť nášho pána Ježiša Krista? Ako som povedal na začiatku kázne, v živote nášho cirkevného zboru nechceme dosiahnuť nič viac a nič menej. Iba to, aby čo najviac z 1366 našich členov vedelo povedať: ja verím v tú veľkú výmenu, ktorá sa stala. To je tá základná realita môjho života, na ktorej stojím. Ja ju viem pred svetom vyznať a nehanbím sa za to. A ja ju túžim žiť. Chcem žiť ako kresťan, ktorý vie, komu uveril. Nech nám v tomto Duch Svätý všetkým pomáha. Amen. Spievajme ďalší verš piesne.
Jasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Sestri a bratia, naše služby Božie na Veľký piatok sa skončili. Ja by som chcel ešte oznámiť, že dnes o 17:00 sa chce stretnúť mládež a byť spolu, tak pozývam mládežníkov do ich spoločenstva. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budeme sláviť sviatok Pánovho zmrtvých vstania na Veľkonočnú nedeľu o 10:00 hodine a po službách Božích bude i Večera Pánova a potom sa začne doba Pánových zjavení. Na Veľkonočný pondelok budeme sláviť služby Božie s Večerou Pánovou o 10:00 hodine. Večeru Pánovú so spovedou budeme sláviť aj po týchto dnešných službách Božích. Pozdravíme sa, rozlúčime, ale prosím vás, ktorí budete odchádzať, aby ste sa možno porozprávali a rozlúčili mimo chrámovej lode, aby my sme mohli začať sláviť Pánovu svätú večeru. Zo srdca vám želám, aby tieto sviatky boli pre vás duchovne vzácnym a požehnaným časom, ktorý upevní váš vzťah k nášmu drahému Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme Pánovi Ježišovi.